i et helt fantastisk sted. Smukt, som intet øje kan beskrives. Alt tilgængeligt, næsten. Alle behov dækket, fred, harmoni, glæde. Man kan nærmest kalde det paradis. Der lykkes det alligevel på en eller anden snedig måde, et eller andet at komme ind og forstyrre, sætte tvivl og spørgsmål. I en grad, der får betydning for de næste tusindvis af år. Hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan denne vidunderlige symbiose af fred, gå hen og blive forstyrret? Det er en undring, og har været det til alle tider. Hvad er det, der i os mennesker, hvad er det for kræfter, der styrer i os mennesker, så vi på en eller anden måde kommer derfra, hvor vi måske er glade og tilfredse, til en længsel efter noget mere, og aldrig næsten bliver med det. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg ved ikke, om du har oplevet at have en vild lyst, se noget godt, noget dejligt, noget spændende, og så opleve at få det, og lykkes med det, modtage det. Og så går der noget tid. Så kommer der noget andet, noget nyt. Vi går mod en spændende tid, vi går over mod jul. Og i hele mit korte liv har det jo altid været et ønske om et eller andet, noget spændende. Og så går der noget tid, og så, nå ja, så bliver det hverdagsagtigt, så lader man det ind på hylden. Og så var der noget andet, der kunne blive mere interessant. Vi skal prøve at sætte fokus på det her. Der har været mange oplæg til temaer og emner. Jeg tror, det går i noget med fra begær til taknemmelighed og tilfredshed og noget i den retning der. Så det er der, vi bevæger os henad. Vi skal læse sammen fra 1. Mosebog. En meget kendt, et lille udsnit af en beretning, hvor der står her, kapitel 3, vers 4, 1. Mosebog. Der står her, frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af, ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Slå om den her slange, det var den snedigste af alle vilde dyr. Og det var der også snedigt og listigt gjort det her. Det var jo en halv løgn, han kom med der. Fokus blev ændret fra alt det perfekte, alt det rare, alt det gode. Alt det, der var tilladt. Alt det, der var tilgængeligt. Alle de smukke ting, omgivelser osv. Pludselig lykkedes det denne her snedige lille slange at ændre fokus fra alt det wow til lige én enkelt ting. Hvad med det? Ja. Det er så den eneste ting, hvor vi skal ligesom holde os væk. Hvorfor det? Jamen, sådan er det. Spiser vi, er der en konsekvens? Og højre. Spiser vi af det her, så er der en konsekvens. Ah, hold nu op. Den konsekvens er vist ikke helt så alvorlig, som at den er blevet beskrevet. Er det ikke bare Gud, der på et eller andet plan er lidt bekymret for, om vi skal blive lige så kloge, lige så meget indsigt, lige så dygtige som ham selv? Jo, måske. Og hvem kunne ikke tænke sig det? Men vi dør, altså det er ikke godt, der er en konsekvens ved det her. Nej, hold nu op, den der død, det er ikke nogen død, I skal da ikke dø. Okay, hvis du siger det lyder jo meget fornuftigt, og det ser godt ud, og det er spændende, og det kunne være lidt sjovt at prøve, ikke? Det er jo det mest geniale, at hvis der er noget, man vil have, nogen ikke skal gøre, så lad være at sige, at de ikke må gøre det, for så vil de gerne gøre det, ikke? Der er sådan nogle mærkelige kræfter i os mennesker. Og hvad sker der? Vi spiser. Hun spiser af frugten. Og falder hun død om? Nej. Det har du selv set. Du er da ikke død. Nej. Så kom, Adam. Kom. Kom og vær med. Kom og spis. Det var ikke helt. Ja, måske har vi misforstået noget. Men der var tale om en død. Der var tale om en konsekvens. Der var tale om et indgreb, som for altid næsten, indtil den dag, fik konsekvens for alle mennesker. Ikke en fysisk, læmelig, her nu død, men et for evigt brud mellem Gud og mennesker, indtil den dag. En åndelig død, hvor en naturlig omgang og et fællesskab ikke mere var muligt. Og for altid gav det en anledning til at prøve at finde veje og måder at dække det tomrum, det vakuum, der blev skabt på baggrund af den overtrædelse i os mennesker. Der manglede noget, der er en tomhed, der er et hul, der er en brudhed, der er noget, som ikke rigtig er, som det skal være. Og begæret efter at blive tilfredsstillet opstår. Begær er i virkeligheden i ordets betydning et udtryk for en stærk lyst efter noget, jeg ikke har. En søen, en længsel. Det kan både være godt og ondt. Det er vigtigt at pointere. Så fordi der er noget, man har lyst til at længes efter, behøver det ikke nødvendigvis at være dårligt. Men der er en eller anden utilfredshed. Hvordan? Og det kan både være materielt, fysisk, åndeligt, mentalt osv. Taksigelse derimod er jo tilfredsheden. Udtrykket af glæde, taknemmelighed og tilfredshed over det, jeg har. Men her bliver mennesket lokket væk fra Guds vilje. Og det har altid været fristelsen, det ældste modstykke til Gud og hans vilje og hans veje. Mon dog. Prøv nu alligevel. Den appellerende lyst, der bliver vækket til det, der er attraktiv, tiltrækkende at se på, mærke, røre, fordel i. Det er gået så vidt efterhånden, at nu er der et program i tv, som hedder Fristet. Det er blevet så integreret en del af vores kultur og måde at være på og leve på, at det bliver udstillet som underholdning. Og det er succesfuldt, fordi de fleste mennesker kan relatere til det. Og så er det altid sjovt at se nogle andre suse rundt og lave noget. Så stærk en kraft er det blevet i vores samfund. Vi kan alle sammen genkende til de her ting. At bøje sig under øjeblikkets nemme tilfredsstillelse, fordi det for en kort stund møder behov, fordi det i en kort stund lindrer og tilfredsstiller. Men man glemmer ofte konsekvensen. Hvad er prisen? Hvad koster det her? Ja, det var der ikke sådan den store eftertænksomhed den dag i paradis. Hvad kostede det her? Og hvem gik det ud over? Mig. Mig, Eva. Mig, Adam. Det tænkte de ikke lige på den dag, og det var sikkert heller ikke personligt ment. Så det er okay. Og jeg kunne sikkert også have faldet i pladask. Så jeg skal ikke være dømmende eller bedrevidende. Hvem går det ud over, når du i et kort øjeblik bøjer af og gør nogle ting, som måske ikke helt er efter bogen? Men der er ingen, der ser det. Jeg er alene. Det foregår i mine tanker. Det foregår i det skjulte. Der er ingen, der lægger mærke til det. Så hvad ingen ved, har ingen ondt af, at Gud ser sig alting for øvrigt. Men det kommer vi til at glemme indimellem. Hvem går det ud over? Det er så dejligt nemt og herligt. Det er så, lige nu og her, der er det godt. Men det mætter bare aldrig. Og det er måske et meget godt parameter for de her ting at sige. Hvis du har prøvet at tilfredsstille nogle behov på en nem måde, på en tilgængelig måde, var det godt? Blev det godt? Eller var det bare en kortvarig tilstand, og lynhurtigt så dukkede behovet op igen? Begæret og længslen, fordi det var ikke noget, der var virkelig kød på. Prøv at være ærlig med dig selv. Prøv at være 100% ærlig med dig selv. Og tjek igennem dine bevæggrunde og motivationer for de tilgange, hvormed du får det, du længes efter og begærer. Bare for et kort øjeblik. Og vær stille ind for Gud og ind for dig selv. Det kræver nemlig lidt mod. Det kræver nemlig lidt ærlighed. At være der, hvor man siger, det er sådan og sådan, det hænger sammen. Det er det, der bevæger mig, motiverer mig. Det er det, der er mine tilgange. Men det kræver lige så meget ærlighed og mod og viljesbeslutning at gøre op med de her ting, vaner. Og måske være ærlig med at sige, jeg har brug for hjælp, eller jeg har brug for lægedom, jeg har brug for at få rettet op på de brud, der for mig er blevet en snare til at gå en forkert vej. Det kræver lige så meget ærlighed. Fordi syndens konsekvens har forplantet sig på mange måder for os mennesker. Ja, vores forhold til Gud blev for alle mennesker brudt, og fås kun igennem troen på Jesus Kristus og hans forsonende værk på korset. Men dets konsekvens i en videre udstrækning er meget forskelligt fra menneske til menneske. Jeg skal prøve at skildre igennem to eksempler fra det gamle testamente. En som lykkedes, og en som ikke lykkedes. Og hvad forskellene var. Den første, han hedder Josef. Og ham læser vi om også i 1. Mosebog. Og vi skal frem til kapitel 39. Han var en special dude, ham der Josef der. Han kunne på mange måder godt have undskyldt sig selv lidt. Han var en, der skilte sig lidt ud fra mængden. Men ikke umiddelbart på den positive måde. Det var ikke fordi, at de andre omkring ham syntes, han var særlig fed at være sammen med. Der var det her lille begreb, der hedder misundelse, der kom ind og forstyrrede de relationer. Så han blev mobbet og holdt lidt udenfor, til sidst solgt som slave. Ned til Egypten. Her der bliver han købt af Faraos hofmand, Potifar, som var chef for livgarden. Men der var det specielle ved Josef, at han lige meget, hvor han endte henne, lige meget i hvilken håbløs, umulig situation han endte i, så gik det ham godt. Så lykkedes han. Guds hånd var på en eller anden måde med ham, så han kom altid ud af det på den gode måde. Og ganske rigtigt også her, så får han fremgang, Potifars tillid. Så han får lov at styre hele huset. Alt går gennem ham. Han bestemmer, han forvalter det ene og det andet og det tredje. Og det hele går rigtig godt, lige indtil den dag en anden aktør kommer ind på banen, nemlig Potifars kone. Jeg ved ikke, hvad det er med de der hersjerifer, men de er måske for meget væk hjemmefra. Josef står om ham. Han var en flot fyr. En ung fyr. Åbenbart også en dygtig fyr. Ikke så underligt, at man godt kunne få et godt øje til ham. Det gør Potifars kone i hvert fald. Spændende ung mand der. Savner måske sin mand? Vi ved det ikke. Nu tolker jeg bare. Hun kommer i hvert fald med et fristende tilbud. Kom. Kom og vær sammen med mig. Kom og læg dig hos mig. Kom og have omgang med mig. Kom. Potifar er alligevel ikke hjemme. Hvem kan vide det? Ingen behøver at forføre noget. Kom. Men han giver ikke efter for det. Her var der ikke noget begær. Og hvorfor var der ikke det? Lad os prøve at læse sammen. 1. Mosebog, kapitel 39, og fra vers 7. Josef var smuk og så godt ud. En gang skete der, da hans herres hustru kastede sine øjne på Josef og sagde, kom og lig hos mig. Men han værgede sig og sagde til hende, min herre, bekymrer sig ikke om hus, om noget i huset, men har givet mig ansvar for alt, hvad han ejer. Han har ikke mere skulle sagt i huset end jeg, og han har ikke nægtet mig noget undtagen dig. Og det er, fordi du er hans hustru. Meget enkelt. Hvordan skulle jeg så kunne gøre noget så ondt og synde mod Gud? Selvom hun dag efter dag søgte at overtale Josef, ville han ikke opfylde hendes ønske om at ligge hos hende og have omgang med hende. Hvad er forskellen? Hvad er det helt konkret forskellen er her? Fokus. Fokus. Ganske enkelt fokus. Hvis du vil lære noget fra den her gudstjeneste, så lær det her ord. Så tag det her ord med dig hjem. Fokus. Josef havde fokus på hvad? Alt det han havde. Alt det han havde. Den situation, de omstændigheder, det ansvar. Og den herre han tjente, og den Gud han elskede. Fokus, fokus, fokus. Hvad med Eva? Hvor var hendes fokus? Ja, hun glemte alt det gode. Og sætte fokus et andet sted hen. Må jeg spørge dig, hvor dit fokus er henne? Det var herligt at høre denne her lille tilfredshedsundersøgelse. For det er meget godt at nogle gange stoppe op og sige, jeg ved godt, det lyder banalt og næsten floskelagtigt. Glæder du dig over, solen skinner? Glæder du dig af dit fokus på de gode ting, du har? Og ikke på det, du ikke har. Det er hele forskellen i denne enkle beretning. Hvad med konen? Hendes fokus var ikke på det, hun havde. Hun havde det ret godt, ikke? Hun havde et fedt hus. Hun havde alle mulige ting og sager omkring hende. Hun manglede ikke noget. Hun sultede ikke. Hun havde flot tøj. Hun havde position. Hun havde status. Hun havde en slave. Hun havde det hele. Men hvor var fokus? Hvor var fokus? for noget ganske andet. Det hun ikke havde. Og det er en enkelt lille lektie, som måske kan være til hjælp næste gang du står i en situation og skal overveje dine handlinger og bevæggrunder og tilgangen. Hvor er dit fokus? Dets betydning videre frem kommer vi tilbage til. For det har afgørende betydning for, hvordan vi kommer godt igennem det her. Og ændre begærets negative sti til taknemmelighedens glæde og tilfredshed. Vi kender resten af historien. Hun bliver sur. Hun lyver. Hun gør en stor scene ud af det. Og Josef, han bliver kastet i fængsel. Ha, der kan du selv se. Det kan slet ikke betale sig at være ærlig. Ja. Historien går videre og fortæller, at han bliver kastet i fængsel. Til trods for, at han bliver anklaget for noget så voldsomt, som at have taget en anden mands kone, herrchefens. Underligt nok bliver han ikke slået ihjel. Underligt nok får han ikke lige kappet hovedet der. Han nøjes med at blive sat i fængsel. Wow, hvem er i kontrol? Hvem er med? Hvem har en længere, dybere og vidtrækkende plan? Det har Gud. Han bliver kastet i fængsel. Og sandelig, om det ikke også går ham godt endnu en gang. Og så kommer alt det her ind med drømmene, og til sidst ender han op med at komme ud af fængslet og tyde faraos drømme og bliver statsminister, så at sige, for position, som den alting i hele landet skal gå igennem. Der kunne ikke ske noget i Egypten, uden Josef havde sagt, okay. Og videre, så ender beretningen om Josef, om en familie, der bliver ført sammen igen. Om en familie, der bliver helet, der bliver forsonet. Og gamle far Jakob, han dør lykkelig. Et godt sted. Der var velsignelse. Der var velsignelse. Der er også en anden beretning. Der gik det ikke så godt. Hvad var årsagen til det? Vi læser om det i 2. Samuels bog, kapitel 11. Det er lidt længere fremme i bogen. 2. Samuels bog. Kapitel 11. Beretningen om kong David og Betseba. Vers 2 og 3. 2. Samuels bog, kapitel 11, vers 2 og 3. En gang ved aftentid stod David op af sin seng og gik rundt på taget af sit hus. Deroppe fik han øje på en kvinde, der var ved at tage bad. Hun var meget smuk. David sendte bud og forhørte sig om kvinden, og han fik det svar, at det var Betseba, Elimas datter, Hetitten Urias kone. David sendte bud efter hende. Hun kom ind til ham, og han lå med hende. Det er de samme elementer. Her vi taler om hvem? Ja, ikke en hvem som helst. Om en konge. En konge, som virkelig havde magt. Som virkelig havde det hele. Men hvor var hans fokus? Det var over på det, han ikke havde. Han kunne få hvad som helst. Han kunne sige, men der var noget, der var attraktivt, smukt, tiltrækkende. Men det var ikke hans. Han var det oven i købet at vide, denne kvinde tilhører en anden. Havde han ikke om nogen kæmpet for arken? Hvad var det nu, der var i arken? Loven. De 10 bud. Hvad står der der? At du ikke skal begære en anden mands hustru. Han vidste udmærket, han var på gale afveje. Han var udmærket klar over, at det her, det var ikke særlig godt. Men fokus, det gik fra alt det skønne, som han havde, over på det, han ikke havde. Så hvad gør David? Han misbruger sin kongemagt. Det er mig, der er konge, det er mig, der bestemmer. Det er muligt for mig. Jeg kan ved egen hjælp tilvejebringe de ting, som jeg vil have, som jeg ønsker, som jeg begærer og længes efter. Denne her stærke trang. Jeg kan selv gøre det. Jeg kan selv gøre det. Det er vigtigt, det jeg siger her. Og vi skal komme ind på senere, hvad forskellen er på Bibelens svar til, hvordan man kan få nogle ting. Jeg kan selv tage ansvaret. Det er muligt. Den frihed er. Så det går han ind og gør. Så sker der bare lige det, at hun bliver gravid. Sygt. Det havde vi ikke lige tænkt på. Det var da også ærgerligt. Det var ikke med i planerne. Nå, det må vi jo finde en løsning på. Så ham der Urias, ham lærer vi lidt at kende. Han var egentlig en meget fin fyr. Meget loyal. Konger og fædreland og Gud. Og forsømte måske sin kone lidt. Og ville hellere være sammen med sine venner ude på slagmarken. I stedet for at gå hjem til sin kone. Og ja, hvad stiller vi op med ham, når vi ikke kan finde på noget bedre? Så kan vi jo altid give ham en eller anden position. Vi ved, han kommer til at fejle i. Så han grøger derud, hvor man først bliver ramt af spydene. Og det gør han også, og han dør. Så har vi jo ligesom skaffet problemet af vejen. Og så kan vi jo altid give et eller andet sådan tillæg til noget ekstra sekundært hustrubidrag til den kære kone, som har fået et barn, og så er der ingen, der ved noget om det. Undtagen Gud. Undtagen Gud. Gud ser alt. Gud er alle steder. Og profeten Nathan kommer hen til David og siger, der er noget, jeg har lige brug for at snakke med dig om. Wow. Og den der isnende kulde har måske ramt David nede i maven. Og der er en konsekvens. Der er en konsekvens. Der er altid en konsekvens, når vi går på den gale vej. Der er altid et eller andet. Og det der lille barn, der bliver født, han må lade livet. Den hændelse, hvad er det, der sker her? Der sker det, at to mennesker må dø på grund af to andre menneskers fejltrin. Det er aldrig godt at gå den forkerte vej. To mennesker døde. To andre triste mennesker er ladt tilbage. Batseba og David. To brudte familier. På grund af at begære en lyst, en kort øjeblik, noget der var tiltrækkende, noget spændende, nyt, anderledes, fremmed. Det kunne så godt have været en iPhone 5, ikke? Det er sådan set ligegyldigt, hvad det her handler om. Om det er behovet for at vise sig frem og være stor i slaget og sige, se hvad vi kan, og jeg kører. Og jeg ved ikke, hvad dine bevæggrunde og hvad dit begær, det indeholder. Jeg er sådan set også lidt ligeglad. Jeg kærer nok med mine egne og får holdt styr på det. Det kan være så mange ting. Men jeg ved, at når vi giver efter for det, så går det den gale vej. Og lad være at bruge de undskyldninger med, om det går ikke ud over nogen, eller det var for børnenes skyld. Hvor mange familier er ikke blevet brudt, fordi en ægtefælle eller begge to har forsømt familien? Har fokus på de forkerte ting? Jamen det var da for børnenes skyld. Jamen, det var da for... Har de bedt om det? Nej. Nej. Tag ansvar for dine handlinger. Vær opmærksom på det, der rører sig i dig. Hvad er det for nogle kræfter, der styrer? Bill Hybels, han skriver en præst over i USA, skriver en rigtig spændende bog. Hvem er du, når ingen ser dig? Hvem er du, når ingen ser dig? Hvem er du så? Det kan godt være, at vi ser godt ud, når det gælder. Men når ingen kigger, hvilke forandringer sker der så? Prøv at tjekke efter. Din tilgang til at opnå det der fylder og mætter dit behov. Ære det Gud. Ære det Gud. Paulus, han var jo en meget spændende mand. Han skriver i 2. Korintherbrev noget, vi godt kan finde nogle løsninger på til de her udfordringer. 2. Korintherbrev kapitel 12. Vi skulle gerne komme derhen, hvor det bliver godt, ikke? Og det kan der også godt blive. Magtesløshedens styrke er overskriften på kapitel 12 her, og det afsnit. Og der står her fra vers 7 af: Og for at jeg ikke skulle blive hovmodig, at i overmod store åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hovmodig. Tre gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig, men han sagde: Min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristus magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløsheden. Under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser, vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, er jeg stærk. Wow! Sikke en kontrast. Har du lyst til at blive magtesløs? Anyone? 1, 2. Måske, nej, du har bare klø i næsen. Hvor er fokus? Hvor er fokus, Paulus? Paulus fik... Han havde et vildt liv. Og han havde holdt op. Og Gud talte til ham, og han så ting i den åndelige verden, og wow, han kunne virkelig have blevet en hotshot. Det var top 10 i indflydelsesrige prædikanter på verdensplan. Der var ikke det, han ikke kunne. Og Gud vidste godt, det her kan blive et problem. Han er trods alt kun et menneske. Det her kan blive et problem. Så Gud i sin barmhjertighed giver ham en torn i kødet, og der er kommet så mange forskellige gode idéer om, hvad den torn handler om. Og tro mig, der er ingen, der ved det. Så lad være at begynde at sætte fokus derover. Men det er med til at holde ham ydmyg. Og holde ham hvad? Fokuseret over på Gud. Fokuseret over på Gud. Tilbage der, hvor kraften og styrken og mætheden, tilfredsstillelsen, får sit fundament. Får sit fundament. Så han ikke kommer på afveje. Der er i Apostlenes Gerninger en anden beretning, som min kone fortalte mig om her, da vi snakkede om den her forkyndelse. Apostlenes Gerninger kapitel 8. Om en tryllekunstner. En som øvede magi. Simon. Og han kommer også til tro. Og så ser han lige pludselig, apostlene, de lægger hænderne på folk, og de laver mirakler, og der sker tegner under, og pludselig så, jeg ved ikke, hvad der sker med ham, men wow, det var jo der, jeg var i gamle dage. Jeg kunne lave spændende ting og sager, der fangede folks interesse, og jeg havde stor anerkendelse, og folk var vilde og begejstrede med mig, og nu er det de andre. Så han kommer med et fjollet tilbud, men hvis jeg nu giver jer nogle penge, kan jeg så ikke også få lov at gøre det samme som jer, få den samme ligesom evne der. Og de må sige, hallo, tag dig sammen og omvend dig, ellers så mister du alt det, du har. Og det er den problemstilling, Paulus bliver bevaret fra her, og hovmodet sig, og ligesom, wow, blive noget stort i sig selv, men få fokus tilbage til, hvem er det, jeg er afhængig af og skal leve med, som kan give mig det, jeg har brug for. Som kan mætte og tilfredsstille mig. Det er Gud. Hans styrke, styrke alene. En del af Helligåndens frugt, beskrevet i Galaterbrevet, er selvkontrol. Selvkontrol. Vær i kontrol. Og det er måske der, vi skal mere søge ind. Og hvordan det skal udmønte sig. Hvordan det skal forplante sig. Om det skal være igennem lægedom, igennem styrke, igennem genoprettelse. Som fylder det hul og det vakuum, der blev skabt i brudet fra Gud. Det er forskelligt. Og det må hver enkelt gøre op med sig selv. Og sine omstændigheder og relationer med. Jeg skal til at slutte nu. Paulus, han giver os nogle tips. Der står her i Filipperbrevet. Glæd dig i Herren, jeg siger det af dig. Og vi kender de dejlige, vidunderlige vers. Måske kender vi dem så godt, at vi glemmer elementerne i dem. Glæd jer altid i Herren, jeg siger det af dig. Glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget. Hov, nu er det vigtigt. Vær ikke bekymret for noget. Men bring i alle forhold jeres ønsker, det I begærer, det I længes efter. Frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Fra begær til taksigelse. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus. Så hvad er det, han taler om her, Paulus? Fokus! Fokus! Det, jeg ikke har, bringer jeg over til den, som har al magt i himlen og på jorden. Den, der kan bevare mig ren og hel og opfylde det, der virkelig giver tilfredshed. Kender du dine prioriteter? Ved du, hvad der har værdi for dig? Ved du, hvor du kan få det tilfredsstillet og mødt? Med et ydmygt hjerte. Med et ydmygt hjerte. Herre, ikke min, men din vilje ske. Fokus. Salmerne står der, det er dagen, som Herren har gjort. Kom, lad os glæde os på den. Fokus. Fokus. Lad være fokusere på det, der ikke er til stede og tilgængeligt. Bring det op til Gud i bøn. Og glæd dig med taknemmelighed over det, som du har. Og som Gud har givet dig. Der er en australier, der hedder Nick Vujicic. En mand, som er født uden arme og ben. Man kan læse om ham i Udfordringen. Han siger sådan her. Jeg kan selv vælge, om jeg vil fylde mit liv med vrede eller taknemmelighed. Enten så bliver jeg ved med at være vred, fordi jeg mangler så meget. Eller jeg bliver taknemmelig, fordi jeg ejer så meget. Hvad er værdi for dig? Fokuser på det, som Gud har givet dig. Og lad i alle ting, det du mangler, blive båret frem under bøn og taksigelse til ham, som kan give dig det. Amen. Vi skal synge en, eller lytte til en sang. Jeg ved ikke helt, hvordan det bliver arrangeret. Create in me a clean heart. Har vi den på? Det har vi ikke. Så vil jeg godt bare slutte af med at lede opmærksomheden over på den. Salme 51. Hvor David, han gør op med sin tilstand over for Gud efter faldet. Skab i mig et rent hjerte. Genskab i mig en glæde over min frelse. Lad os bede sammen. Far i himlen. Vi takker og vi priser dig, Gud, at vi bare må få lov at kende dig. Al den storhed, al den vidunderlighed, som du er. Og Gud, hjælp os til at holde fokus på den velsignelse. Alle de store og små ting, som du dagligt bringer til os, Herre, på grund af din nåde og din kærlighed. Herre, jeg beder også, at du vil hjælpe os til at være ærlige. Er vi kommet ind i områder eller på veje, som leder os væk fra dig? Er der et negativt begær, som er destruktiv og ødelæggende, og som har frygtelige konsekvenser og går ud over både os selv og andre? Så hjælp os til at være ærlige og hente styrke og helbredelse og hjælp til at få det genoprettet. Jeg beder dig, Gud, som Paulus, at vi må blive bevaret i vores tanke og hjerte i Kristus Jesus. Hvad end det er i os selv, på vores arbejde, i vores ægteskab, i vores relationer, i vores kirke, i hvad som helst, så bevar os i Kristus Jesus. Bevar os i det fokus, i det lys. Og jeg beder, kom Helligånd, kom til enhver, som længes. Og lad os opleve, som Paulus, at den magtesløshed bliver vendt til en styrke fra dig. Og jeg beder dig, Gud, i Jesu navn. Amen.